Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 85, Yesus gugah. Dina pangajaran nu kalangkung, urang parantos ngadangu kumaha Mesias ngocorkeun getihna dina kai palang kanggo ngabebaskeun dosa-dosa manusia anu percaya kamantena. Geus tuntas sadaya anu dilakukeun ku Yesus luyu sarang anu dicarioskeun ku para nabi. Anjeuna parantos nyumponan darancang Allah tumali sareng panyalametan. Pupusna Almasih dina kai palang mangrupikeun bewara anu kalintang pentingna pisan. Margi mungku pupusna Almasih Allah tiasa ngahopunten dosa-dosa urang. Palawargi, dina ieu tepangan urang bade ngadangukeun pangajaran kumaha Yesus gugah tina pupusna. Sapertos anu kaserat dina kitab suci, yen Yesus dikuburkeun dina kuburanana anu enggal, teras dikuburna ditutupan ku batu anu ageung. Hayu, urang dangukeun naon anu diseratkeun ku kitab Injil. Sanggeus liwat poe Sabat, minggu-minggu isuk-isuk keneh, pisan Maria Magdalena jeung Maria anu sareng deui geus dalempang ngalayat ka makam. Dak dumadak aya lini kacida rongkahna. Kalebet aya malaikat pangeran lungsur ti sawarga ngagulingkeun batu tutup makam, tuluy batuna dicalikan. Rupa eta malaikat kawas cahaya kilat, pangangona bodas kawas salju, nujaraga makam meni kokoplokan bawahing kusarieuneun nepi ka tingrumpuyuk kawas nu poeh. Ari daratangna batu tutup guha pajaratan teh geus kasampak geus ngagaloler. Tuluy bae ka jararo guha tapi layon Gusti Yesus geus teu aya. Sabot keur tingaluleng deket kamaranena ujug-ujug aya anu ngagaradeg duaan. Angguanana gumebiar cahayaan. Awahing ku sarieuneun maranena meni sarujud. Ari anu duaan teh ngalahir kieu. Kunaon anu hirup di teang ka enggon anu paeh. Anjeuna geus hudang deui geus henteu di dieu geus gugah. Sing inget karena pilahirna kamarane basa di Galilea anu kieu putra manusia teh kudu diserenkeun ka jalma-jalma doraka disalib ari dina katilu poena bakal hirup deui. Eta wanita-wanita teh terus ari ngateun yen bener Yesus ngalahir kitu. Tuluy marulang popoyanan ka murid-muridna anu sawelas jeung kanu sejen-sejenna. Eta anu ngabareja ka rasul-rasul teh nyaeta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibuna Yakobus jeung wanita-wanita sejenna deui. Tapi caritaanana ku rasul-rasul teu dipercaya, dianggap omongan nu lain-lain. Ngan ari Petrus mah terus lompat muruk ka pajaratan, ari nempo ka jero pajaratan ngan ninggal boeh bae ngalumburuk. Tuluy mulang semut teu ngarti bet aya kajadian kitu. Dina poe eta keneh aya dua jelema panganut Yesus keur lalempang ka hiji kampung anu ngaranna Emmaus. Jauhna ti Yerusalem kira-kira 11 kilometer. Lalempangna bari guntreng nyaritakeun perkara anu anyar kajadian. Sabot kitu Yesus sumping teras nyarangan maranehna. Lahirna Yesus ari maneh ku baralet seuseut rek percaya kana sagala kasauran nabi-nabi teh. Ari Kristus teh lain geus mistina nandangan eta sakabeh panganiayaan pikeun jalan kana kamulyaanana. Tidinya anjeunna nerangkeun kamaranehna sagala anu dituliskeun dina kitab suci. Hal salirana ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi. Sanggeus deket ka kampung anu dijug-jug, Yesus nyemukeun anu rek lajeng. Tapi kumaranehna diandeg pokna, sae ngarerep bae di simkuring. Parantos burit, parantos reup-reupan, anjeuna teras sindang ka maranehna. Waktu tuang jeung maranehna, anjeuna nyanak roti muji syukur, teras nyemplekkeun roti diasongkeun ka maranehna. Geus kitu kakara panon maranehna tenges. Waroawuhun deui ka anjeunna, tapi anjeunna teras ngaleungit. Sabot eta anu duaan keur cacarita kitu jeleg bae Gusti ku anjeun geus ngadeg di tengah-tengah riungan. Pokna ngalahir bagia atuh kacida maranehna sarieuneunana panyangkana jurig. Tapi anjeunna ngalahir deui kunaon sarieun, kunaon hate maraneh cangcaya, tenjo ieu leungeun jeung suku kami, teges-teges ieu teh kami rampa tangtu karasa. Da jurig mah henteu dagingan, henteu tulangan, teu kawas kami. Bari ngalahir kitu anjeunna nembongkeun pananganana jeung sampeanana. Maranehna can percaya keneh, tapi kacida baru ngaheunana pacampur jeung heran. Ku sabab kitu anjeunna tuluy mariksa maraneh boga dahareun di dieu. Ku maranehna di hareupturanan goreng lauk sakeureut. Tuluy anjeunna tuang di hareupeun maranehna. Anjeunna ngalahir deui. Hal-hal ieu baretok ku kami geus diomongkeun ka maraneh waktu urang rerejengan keneh. Ceuk kami harita sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri kami dina kitab hukum Musa, dina kitab para para nabi jeung dina kitab Jabur kudu kajadian. Tidinya anjeunna mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana kitab suci. Saurna deui geus dituliskeun kieu. Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah deui tina pupusna tilu poe sanggeusna. Thomas murid anu 12 anu sok disebut si kembar, waktu Yesus nemongan teh keur teu aya. Seug dibejaan ku murid sejen, urang mah geus papanggih deui jeung Gusti. Tembal Thomas, kuring mah mun can nenjo jeung can ngasupkeun ramo kana talapak paku dina pananganana. Jeung can nyabakeun leungeun kana angkengna moal percaya. Heuleut saminggu ti harita murid-murid kumpul deui di jero imah anu kamari tea. Thomas oge aya, pantona ditulakan tapi Yesus sumping ujug-ujug geus ngadeg di dinya. Tuluy ngalahir salam rahayu. Ti dinya ngalahir ka Thomas, rampakeun ramo maneh kana ieu. Tenjo ieu leungeun kami. Sodorkeun leungeun maneh. Cabak ieu cangkeng kami, geus ulah cangcaya, sing percaya. Gusti sim abdi alah sim abdi walon Thomas, pilih lahir Yesus ka Thomas, maneh percaya da geus nenjo kaminya. Bagja kacida anu percaya sanajan tekungsi nenjo heula ka kami. Yesus ka murid-muridna nembongkeun rupa-rupa deui kaajaiban anu henteu acan ditulis dina kitab. Tapi sakabe anu geus dituliskeun maksadna netelakeun, yen Yesus teh Kristus juru salamet putra Allah, supaya dulur-dulur percaya, sabab lamun dulur-dulur percaya ka anjeunna tangtu meunangkeun hirup. Matak ngageterkeun carios anu ku urang kadangu dinten ieu. Yesus gugah tina pupus, anjeunna naklukeun musuh anu dipikasieun ku manusa nyaeta maot. Dina dinten katilu anjeunna kaluar tina boeh anu dianggona. Sapertos kukupu anu kaluar tina kepompong. Mung boeh anu dikantun di mana Yesus diabogen. Anjeunna gugah ku salirana anu pinuh ku kamuliaan. Jalmi anu percaya ka anjeunna oge bakal ngalaman hal anu sami anu sapertos ku anjeunna kaalaman. Gugahna Yesus kanggo ngabuktoskeun naon anu dicarioskeunana. Waler Yesus, kami teh anu ngahudangkeun jeung anu ngahirupkeun. Anu percaya ka kami tangtu bakal hirup sanajan geus maot. Waler Yesus, kami anu ngahudangkeun jeung anu ngahirupkeun. Anu percaya tangtu bakal hirup sanajan geus maot. Yesus ngajanjikeun hirup anu langgeng kasakur jalma anu percaya ka anjeunna. Allah ngagugahkeun Yesus supaya palawargi kengeng kapastian yen anjeunna nyaeta juru salamet sareng hakim dunya anu ditunjuk ku Allah. Eta maksadna ayat mangandika Gusti anu nyarioskeun. Anjeunna mung sareng anjeunna bae anu tiasa nyalametkeun manusa teh. Di saalam dunya teu aya deui manusa anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun mung Yesus. Margi Allah parantos nangtoskeun poe pikeun ngahukum saalam dunya kalawan adilna. Demi nu bakal jadi hakimna hiji manusa anu dipilih ku mantenna. Hal ieu kumantena parantos diyakinkeun ku kaunggal jalma ku jalan nanghikeun eta manusa tinu maot. Lamun anjeunna ngaku jeung percaya yen Yesus teh Gusti anu ku Allah geus digugahkeun tinu maot, tangtu anjeunna salamet. Sakumaha unggal kitab suci saha-saha bae anu sasambat nedapi tulung kamantena tangtu disalametkeun. Palawargi kaum dangu sadayana, hatur nuhun parantos ngadangukeun acara ieu dina pangajaran anu bade sumping urang bade sami-sami ninggal sareng nalungti kumaha kitab kumaha Gusti Yesus naik ka sawarga saparantos mintonkeun dirina ka murid-muridna salami kirang langkung 40 dinten kangge ngabuktoskeun sareng ngayakinkeun yen anjeunna laras-laras hirup. Dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.
God.